Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jeg har jo gjort en episode tidligere hvor jeg har ringt til Vegard Kjørum nede I Nairobi for å skrevle litt. Da skulle vi skrevle om Bir Tawil, dette lille området som ingen vil ha. Og så var det sånn at da jeg rundet den praten der med litt small talk I sånn, ja da, hva planene fremover, så åpnet slusene seg litt om situasjonen I Sudan, som Vegard brenner inne med litt grann, og som overrasket meg da jeg begynte å lese litt om det, hvor dramatisk og hvor brutal er. For som Vegard Kjørum sa, da, så jo dette her det han ville kalle for verdens største humanitære krise nå, som rammer flere mennesker enn Gaza, og som rammer flere mennesker enn Ukraina, men som får vesentlig mindre mediedekning siden landet da stengt for innfart og utfart. Man vet rett og slett urovekkende lite om hva som foregår, med unntak av da fortellingene til flyktningene som har kommet seg ut. Og så det sånn med kriser I Afrika, at de får ikke det samme trøkket som kriser fra andre steder I verden. Og hva det som egentlig foregår I Sudan? Hvordan ble det så ille? Det noe håp om at situasjonen kan endre seg eller bedre seg I nærmeste fremtid? Det klarer jo ikke jeg å svare på, så jeg tenkte vi kunne ringe tilbake til NRKs Afrika-korrespondent, 198 lands Mali-gjest, og ikke minst bonusgjest om Bir Tawil, Vegard Kjørum.
Ja, hallo, ja. Hei.
Hallo, Vegard. Du fortsatt I Kenya?
Jeg fortsatt I Kenya.
Det godt å høre. Da vi snakket sammen for litt siden, så dukket det jo opp en litt større historie I det jeg egentlig var på jakt etter, som var krisen I Sudan, som jeg tror rett og slett du skal få lov til å fortelle oss litt mer om I dag. Kan ikke du gi Ola og Kari Nordmann en rask innføring I liksom, historien til Sudan, og hva som på en måte, har ledet opp til den krisen som pågår nå?
Ja, da det jo alltid, når man snakker om Afrika, så det alltid et spørsmål hvor startet historien egentlig. Startet den før europæerne kom eller etter? Men vi kan jo starte der med at Sudan lenge var Afrikas største land. Og som mange afrikanske land så bodde det mange ulike folkegrupper I Sudan. Sudan et land som også den dag I dag, der det folkegrupper som har såkalt afrikansk utseende, altså mørk I huden, og arabisk utseende ser litt mer ut som egyptere. Og mellom disse ulike folkegruppene har det vært konflikter lenge, 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 og jeg tipper de fleste kjenner til Sør-Sudan, som ble et land etter en veldig lang borgerkrig, der folkegrupper I Sør-Sudan allierte seg og drev en væpnet kamp I mange, mange år, og til slutt vant de fram og ble et selvstendig land, og der har de jo gått veldig dårlig etter uavhengigheten, som for så vidt en litt annen historie. Mens I Sudan så har det liksom humpa gått videre da, med en diktator, en av de mest brutale diktatorene I verden, Omar al-Bashir, som lenge var etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for å gjennomføre folkemord I Darfur, og da det folkemord mot noen av disse her afrikanske utseende gruppene. Det jo dette vi dessverre ser I denne type land, hvor ledelsen I stor grad bare har vært ute etter å gjøre seg selv rike. Da må befolkningen klare seg på egen hånd, og veldig ofte så ja, hvis du ikke har utdanning, eller hvis ikke du har mer enn en jordlapp, så løsningen å være jordbruker. Og da blir en ekstremt sårbar, både I møte med klimaendringer, for eksempel kraftig nedbør eller tørka, som man har sett I denne delen av Afrika I det siste, eller I møte med konflikt som gjerne da fører til at du må flykte ifra jordlappen din, og ikke kan dyrke din egen mat, og dermed så har du ingen andre å lene deg på, annet enn storfamilien som kanskje også på flykt. Og da blir du helt avhengig av hjelp for internasjonale organisasjoner, eller så livet ditt I fare, rett og slett.
Så det vi har med å gjøre altså det da to herrer med ulike interesser som kjemper om makt på en måte inne I Sudan, det sånn å forstå?
Ja, veldig enkelt fortalt så det det. Det den offisielle sudanske herren som har hatt Omar al-Bashir som sin sjef I mange år, og som Altså, dette har jo vært et militærdiktatur, og så har jo han, Bashir, da også lagt denne militsen, RSF, som har sitt opphav fra Darfur, der det har pågått dette såkalte folkemordet, eller påståtte folkemordet, og der RSF har stått I front for utøvelsen av folkemordet mot disse grupperne som Bashir har ville stansa. Og så har også RSF fått støtte fra blant annet EU og Norge for å drive grensekontroll for migranter som på vei mot over mot Middelhavet. Og over tid så har jo da RSF fått penger fra ulike kilder for å drive militære tjenester og bygget seg ganske sterke, I tillegg til at de også har fått kontroll på mye av gullhandel og gullgruvene I Sudan. Og da kom det jo den situasjonen at det hadde to veldig sterke militære grupperinger, og det var dette de prøvde å finne en løsning på. Hvordan kan vi sammenligne disse? Hvordan kan de bli til en militær gruppering? Mm. Og det var I det arbeidet det virkelig krasjet I april I fjor, og egentlig bare endte opp I en fullskala krig mellom disse to sterke militære grupperingene.
Fordi da Omar al-Bashir var statsleder, så hadde han på en måte kontroll på begge de to militære fraksjonene?
Ja,
nettopp.
Denne militsen som nå I konflikt med herren, de var på en måte hans forlenge arm inn I Darfur og fikk penger og støtte for han. Og da var det Hemeti da, som leder for denne militsen. Han bygde seg opp til en krigsgeneral I de vestlige delene av Sudan og har også mange bånd til nabolandet Chad blant annet. Og nå har han også bånd til Emiratene og Dubai.
Nettopp, og han en sånn Prigozjin-figur da, hvis vi skal sammenligne med, på en måte, med Russland og Wagner?
Ja, hvis vi skal dra den sammenligningen også, han på en måte Prigozjin, ja, lederen av milits.
Mm. For det jeg lurer på jo på en måte, hvorfor starter man en ekstra her? Det for å skjule på en måte at man begår krigsovergrep, eller hva skal jeg kalle det?
Ja, altså I Russland har det jo vært et skalkeskjul for å, det har vært en måte for Russland å drive militær aktivitet I Afrika spesielt da og de har jo bare nekta for at det har bånd til regime I Russland I det hele tatt og så videre og så videre.
Ja, ikke sant.
Mens i Sudan så handler det jo også om lokale forhold, altså Hemeti og RSF har jo sitt utspring fra Darfur og var allerede en del av konflikten og gikk da under navnet Janjaweed og så går jo Bashir inn I en slags samarbeid med deg og styrke dermed denne militsen som så blir en nær alliert av diktatoren og over tid så utvikler jo dette seg til at RSF får makt på andre vis også, spesielt når konflikten Darfur roer seg ned og ikke like aktiv så fortsetter jo deg med sin ekspertise som militære aktiviteter og sikkerhetsarbeid og det jo da blant annet at når Sudan inngikk en avtale om å samarbeide med EU om å stanse migranter, så skal da RSF ha hatt en veldig sentral rolle I det arbeidet. Og dette jo noe EU lenge har nekta for, at det har gått penger til RSF. Ja. Men med regimen som Sudan, så må en bare anta at det der pengene har havnet, og flere journalister har I det siste avdekket at europeiske og norske penger skal ha gått til å styrke RSF da, fordi de har da drevet med stans av migranter nordover I Afrika. Mm.
Det sånn at det ingen som egentlig vil vedkjenne seg helt å finansiere RSF, eller det noe som noen åpne på?
Det jo litt av problemet her da, at det en del av verden hvor journalister ikke kan jobbe fritt, og det veldig mye vi ikke vet. Mm. Hvem det egentlig som drar i snorene i Sudan nå? For ja, det en konflikt mellom RSF og herren, men de har jo sine støttespillere både her og der. Det har kommet noen avsløringer om at emiratene flyr inn fra Dubai, inn i et gudsforlatt plass i Chad. Masse fly. Og der skal det da være våpen på vei til Chad, og i retur skal det da bli fraktet gull til Dubai. Og da, hvis det stemmer da, så er jo det sponsing fra emiratene av RSF, som da driver en krig og trenger våpen, og i bytte så får de gull, som går inn i et verdensmarked, hvor det egentlig er blod, ikke bloddiamanter da, men blodgull, som havner ja, på en plass som en nordmenns feriested også, Dubai. Så dette nekter jo emiratene for, og de er jo ikke åpne om sine bånd. Og når det gjelder Wagner, så har de jo blitt beskyldt for å ha en rolle i Sudan, der de bidrar med våpen og militære ressurser, og det nekter Wagner og Russland for at de gjør det. Så det mange påstander som blir benektet for, men det du på en måte til 20. sist kan slå fast, at her er det en fullskala krig, der de sivile i alle fall betaler prisen, og hvor det er mange aktører som har sine interesser, uten at det er helt sånn opp i dagen hvem som mener hva, og hvem som gjør ulike ting i konflikten da.
Så vi har en enorm humanitær katastrofe, man vil kanskje kunne kalle det en stor konflikt i Sudan, som vi hører veldig lite om, og, for det ingen journalister som inne i området og rapporterer ut. Hva det vi har av informasjon?
Nei, altså det jo vitnesbyrd ifra innsiden da. Jeg har kontakt med noen som på innsiden, og så utfordringen at de ikke nødvendigvis profesjonelle journalister, og dermed så blir på en måte deres bidrag ut veldig lite til hjelp i... akkurat nå så skal du på en måte nå opp i nyhetsbildet i konkurranse med Ukraina, Gaza og det som ellers skjer snart er det et amerikansk valg, sant? Og da skal du ha gode historier og godt materiale for å lage reportasjer som viser igjen i nyhetsbildet, og det er jo det som ikke kommer ut av Sudan. Vi får informasjon og vi får litt info her og der, litt sporadisk, men det er ikke du har hverken det store volumet, fordi det er ikke mange journalister der inne, og de få som er klarer ikke helt å bidra med godt nok materiale, enten fordi de ikke er utgangspunktet profesjonelle fotografer, men eller fordi det er veldig vanskelig arbeidsforhold, og egentlig ganske farlig å gå rundt og filme der inne i et land hvor det er fullt av spioner og full krig da. Så det er mange grunner til at man hører alt for lite, men en av de er mangel på journalister, og så er det situasjonen i verden hvor verdens øye er rettet mot andre konflikter da, og det kan man på en måte forstå, men man ser allerede nå tegn til at det kan komme mange migranter fra Sudan nordover mot Middelhavet, som igjen jo vil påvirke europeisk politikk. Vi ser jo at migrasjon er noe som påvirker politikken i veldig mange europeiske land, og nettopp derfor bør man være ganske obs på den humanitære krisen som pågår i Sudan, fordi på lang sikt så påvirker det også Europa.
Så det er jo da ingen vestlige land som involverer seg sterkt. Altså jeg bare skummet gjennom og så at Norge har sendt noen millioner i midler og sånn. Det er ganske små summer i forhold til hva vi bruker på andre konflikter. Frykter man ikke liksom at det skal spre seg til en storkrig på samme måte her som man måtte frykte kanskje i Gaza og Ukraina og Russland og sånne ting? Er det derfor man ikke engasjerer seg?
Nei, altså, akkurat nå så handler det nok om at også Norges øye er mer rettet mot andre områder da, og så har jo Sudan og Sør-Sudan lenge vært viktige land for Norge, og Norge gir jo litt bistand og nødhjelp nå, men de budsjettene som FN har for bistand og nødhjelpsarbeid i dette området er jo enormt underdekket for tida. Og hvorfor ikke Norge blander seg inn mer? Altså Norge prøver nok å dra en del tråder diplomatisk, men Norge er jo et veldig lite land ute i den store verden og har veldig begrenset påvirkningskraft. I tillegg så er det veldig sterke interesser fra Midtøsten og arabiske verden i Sudan. som nok har veldig mye mer å si da.
Mm.
Når det gjelder Vesten, så det vel USA og EU som kan kanskje ha en viss påvirkningskraft inn i det som skjer. Og USA har engasjert seg sammen med sin allierte Saudi-Arabia for å prøve å få i gang samtaler, fredssamtaler, mm. og det har også IGAD, som en sånn østafrikansk samarbeidsorganisasjon, og den afrikanske unionen bryr seg jo også om det som skjer. Så løsningene ligger nok mer lokalt, og så er det ikke sånn at Norge og andre land ikke bryr seg, men og i utenriksdepartementet så opplever vi det samme som i utenriksredaksjonen i NRK, at når det krise andre plasser, så går veldig mye ressurser og oppmerksomhet mot de andre krisene da. Det tror jeg også de som jobber med Sudan i utenriksdepartementet merker, at oppmerksomheten nå ligger i Ukraina og på Gaza-striper.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Når var det man kunne snakke om at denne krisen her, eller denne borgerkrigen, eller hva man skal kalle det, når var det den på en måte begynte? Eller det bare forlengelsen av en lang periode med uro?
Ja, det jo forlengelsen av en lang periode med uro, men akkurat denne siste fordreiningen begynte i april, og de to partene som kriger nå har ikke vært i en fullskala konflikt tidligere. Det en ganske ny dreining at de to havner i konflikt. Egentlig så har de på mange vis samarbeidet frem til april i fjor da, så var da dette virkelig eskalerte, og frem til april i fjor så var det fortsatt et lite håp om at demokratiet skulle vokse frem i Sudan, der det aldri har vært demokrati. Altså det var en optimisme som levde blant folk, og dette demokratiopprøret, det var jo mange kvinner som stod i front for det opprøret, og det mange unge studenter og leger og legeforeninger, og det var en del optimisme rundt det da, fordi det var virkelig sånn grasrotopprør som hadde mye gått ved seg i et land hvor vepnet gamle mannfolk hadde styrt alt for lenge, og nå er det på ny vepnet gamle mannfolk som har kjørt hele den demokratiprosessen på dynga, og i tillegg, det har jo da ført til en av de verste humanitære krisene i verden.
Mhm. Det jo utrolig vanskelig å få demokratiske dreininger i alle land hvor på en måte, den militære delen har så mye ønske om å beholde makt. Men hva det som skjer der inne? Fra de som har rømt og fra de som, måtte man, som rapporterer fra inne i Sudan, hva det de sier, hva det de ser rundt seg? Ja, hvordan situasjonen?
Ja, nei, altså, de rapportene jeg får at i store deler av landet så det en unntakstilstand, altså det ikke pågående kamper hele veien. Og det kommer litt sånn meldinger fra her og der at nå har det blusset opp nye kamper i den og den byen, og når vi i Norge ferdig jul så kom det meldinger om at det hadde blusset opp kamper i en del av Sudan hvor det lenge hadde vært relativt fredfullt, og hvor veldig mange av de interne flyktingene hadde søkt tilflykt. Så det at det ble slått nye kamper der, og at RSF tog kontroll over den byen som det gjaldt da, førte jo til at flere hundre tusen måtte legge på flykt midt i den norske julefeiringen, uten at vi helt fikk med oss i det. Så det litt sånn situasjonen at det er fare for at det kan bli så kamper rundt deg hele veien, men det ikke en fullskala krig over hele landet etter en kvart tid, okay. men i Darfur, vest i Sudan, så kommer det meldinger om at den folkemordet har startet på ny, at det er målrettet kamper mot ulike etniske grupper, og der skal det også være ganske heftige kamper, og i hovedstaden Khartoum var det veldig lenge også mye væpnet kamper, luftangrep og storskala krig. Men det flyter litt frem og tilbake. Det som er felles for hele landet er jo at priserne har gått opp. Samfunnet fungerer ikke, samfunnet er lammet. Det er jo det som fører til stor humanitær nød også, at systemene som ellers fungerer ikke lenger, og folk, veldig mange har jo flyktet, og veldig mange er jordbrukere, og livnære seg selv, og jobbe beinhardt for å få mat på bordet. Og når du da må flykte ifra avlingene dine, så kommer sulten på lang sikt, og det er jo det kommer meldinger om nå, at det er stor sultkrise på vei da.
Ja, selvfølgelig. Så det er på en måte, er det det som utgjør liksom den største katastrofen, altså flyktingen, rett og slett, den interne fordrivelsen?
Ja, det er kanskje den største grunnen til humanitær krise, men så blir jo også mange av flyktningene utsatt for angrep og ran ifra væpnet menn. Det har vært mange historier om at disse militsene har gått inn i privatboliger og bare reidet og ranet, for de trenger jo også mat og ressurser. Og det har blitt et lovløst samfunn som jo også gjør at det ikke nødvendigvis bare er krigshandlinger som er farlige, men også menn med våpen som tar seg til rette. Det kommer meldinger om mer vold mot kvinner enn det som har vært normalt. Det er mange bieffekter også utover den rene krigføringen og bombardementet og raketter, så er det også mange ekstra effekter som det blir fortalt om og som rammer folk i Sudan. Da. Så mange har jo en del har flyktet ut av landet, men mange flykter internt i Sudan. Og dette her er jo en hvis vi ser litt overordnet på det, så er det jo en del av Afrika som er veldig urolig. Veldig mange naboland er veldig skjøre. Så det er jo grunnen til å være urolig for de langvarige konsekvensene, spesielt hvis det blir store mengder av mennesker som flykter ut av Sudan, så kan det på sikt bli en for stor byrde for naboland som Sør-Sudan, Tchad, Etiopia, Egypt, som alle har sine problemer på ulike vis.
Ja, og Egypt som også på en måte står, de er jo vegg i vegg med Gaza-konflikten også på nordsida, så de er vel antageligvis ganske tilbakeholdende på hva de vil ønske å ta imot.
Ja, Egypt er veldig preget også av det som skjer i Sudan. Jeg var i Egypt for å intervjue nordmenn som ble evakuert fra Gaza, og da var det mye snakk om den byrden som Egypt allerede levde med krisen i Sudan. Det er jo Egypt som mottar flest flyktninger fra Sudan. Veldig mange flykter nordover. Og det er krevende i et land hvor det allerede er økonomiske problemer og veldig betent politisk situasjon. Så ja, det er noen ringvirkninger her også som er viktige å få med seg og forstå, da, som kanskje kan spille seg ut over lang tid, at det som skjer i Sudan kan bidra til kanskje krise i naboland på lang sikt, selv om vi ikke har sett at denne konflikten har spilt seg ut over landegrenser enda. Da.
Det er altså to store, sterke militære fraksjoner som er i direkte konflikt. Hvor avanserte er disse to herrene? For du sa luftangrep, blant annet. Det høres jo ganske avansert ut.
Ja, da er det jo spesielt herren som har hatt tilgang til den type materiell, da, altså fly og kan utføre luftangrep. Men RSF har også hatt betydelig militær styrke og har bygd seg opp over tid. Og det er jo derfor en ville løse dette her problemet med at en så at det var et problem at Sudan hadde to om ikke likeverdige, så i alle fall to veldig sterke militære fraksjoner. Og RSF mottar jo da, hvis man skal tro de ryktene som grunn til å tro på, så mottar jo de hjelp ifra da Emiratene og Wagner, blant annet, de bytte mot gull. Dermed har de jo også styrket seg og styrket sin militære makt mens denne konflikten har vedvart. Og i tillegg så jo også RSF sine soldater veldig godt trent i krigføring og har jo stått i front for mye av de kamphandlingene som regimen i Sudan har utført, blant annet i Darfur. Mm. Og de har hatt mye lokal støtte vest i landet, som jo også spiller inn i et land hvor det mye klansamfunn og det å ha lokal makt er kanskje veldig så viktig som nasjonal makt. I et land hvor regjeringen ikke alltid har absolutt makt over hele landet.
Hvis det sånn at RSF mottar våpenstøtte, alt jeg sier, men kanskje ikke våpenstøtte, men at de handler våpen mot gull, da, av for eksempel Emiratene. Er det sånn at selv om Norge for eksempel våpen til Emiratene, kan det havne norske våpen i krigen her nede?
Akkurat det har ikke jeg full oversikt over hvor norske A- og B-materiell går akkurat nå. Jeg tror ikke vi selger til Emiratene, det er jeg ganske sikker på egentlig. Og det som alltid blir sagt ifra både Utenriksdepartementet som kontrollerer det og norske våpenprodusenter er jo at det blir ikke solgt videre til land i konflikt. Så det er alltid det offisielle svaret, og det har aldri blitt påvist at norske våpen egentlig har havnet i land som Sudan. Det ville vært meget overraskende. Men dette er jo noen måtte ha sjekket opp da. Men jeg har ikke full kontroll over norsk våpeneksport.
Nei, jeg skjønner. Nei. Da hadde du i hvert fall hatt overskriften din, eller inngangen på, for å komme deg litt høyere opp i nyhetsbildet.
Ja.
Det var vært et forsøk, si.
Ja, nei, det er nok ingen norske bånd slik. Det mest tydelige er, eller det som på en måte har fått litt oppmerksomhet, og som kanskje burde få mer oppmerksomhet, er jo dette her med at norske penger kan ha havnet i hendene til RSF, fordi vi søker sammen med EU, så søker vi til løsninger for å stanse migrasjon. Og da er jo spørsmålet, hvor langt er vi villige til å gå, og hvem er vi villige til å samarbeide med for å hindre migrasjon mot Middelhavet fra land sør i Afrika. Og hvis de rapportene som stemmer, at norske penger, sammen med EU da, altså det er jo EU som har hatt kontroll over disse pengene, men Norge har støttet et EU-prosjekt. Hvis de har gått til å betale RSF-soldater som dermed har drevet grensekontroll og slikt, så er jo det i hvert fall verdt å debattere når vi ser RSF i dag, som da driver en krig som fører til humanitær krise. Var det lurt? Var det riktig? Her er det jo veldig mange usvarte spørsmål. Den forrige regjeringen, det var da jo være en justisminister, Sylvi Listhaug, som bestemte når denne avtalen inngikk. Og hun har vist til EU, og at EU igjen har nekta for at disse pengene går til RSF når en har diskutert dette. Så der blir det på en måte påstand og påstand, og det er det som er litt vanskelig i denne delen av verden, at vi vet ikke alltid hvor pengestrømmene går. Da. Og nettopp derfor er det kanskje også viktig å tenke gjennom hvordan skal vi gå frem når vi ønsker å hindre migrasjon mot Europa, og hvem er det vi kan samarbeide med, og være trygge på at det er et godt samarbeid, og over lang tid. Da.
Det er jo selvfølgelig veldig mye vekt å legge på dine skuldre, men har du noen spådommer for Sudan i 2024, eller er det noe vi bør følge ekstra godt med på de neste månedene?
Akkurat nå så er det vanskelig å være optimist, også fordi veldig mye skjer andre plasser i verden, og dermed så er på en måte kanskje de ressursene en skulle ha lagt ned i å skape fred i Sudan blir kanskje brukt andre plasser. Da. Men det er initiativ som pågår. Det er viktige aktører, blant annet da lokale eller regionale organisasjoner i Øst-Afrika som jobber med å skape dialog. Til sjuende og sist så har heller ikke disse krigene og partene veldig mye å vinne på å ha en langvarig krig, men de har mye å vinne på å bli sittende igjen som vinneren av krigen. Så på et eller annet punkt så kan en kanskje håpe at de ser at nå har vi kommet til det punktet hvor fred vil gagner mest uansett da. Om det skjer I 2024, det blir for vanskelig å spå egentlig. Men det som gir håp I alle fall den der folkelige bevegelsen som var utgangspunktet for demokratiseringsprosessen, og de menneskene som sto opp for landet sitt, og de finnes ennå. Absolutt. De bare skremt av gårde. De skremt inn I husene sine, og de på flukt, mange av de. Men de finnes, de som ønsker et annet Sudan. Og de I flertall, men de har ikke like mange våpen og like mye makt og innflytelse.
Dette her har jo blitt kalt for den største krisen, humanitær katastrofen som pågår I verden akkurat nå. Vi snakker om millioner av fordrevne her, eller?
Ja, det over 7 millioner fordrevne mennesker, sier jo denne krigen startet. Og det desidert den største krisen I verden, hvis du ser på antallet mennesker berørt, og det humanitære behovet, og antallet soldater involvert, så det ikke like politisk betent som hverken Ukraina eller Gaza, og dermed så får han ikke like mye oppmerksomhet, men I antall mennesker så denne krisen langt større. Og FN sier at opp mot 25 millioner sudanere har behov for humanitær hjelp I 2024. 25 millioner.
Det et helt vanvittig tall. Helt vanvittig tall. Det jo hele, det mer enn hele Skandinavia på en måte til sammen. Og dette altså mennesker som I ganske stor grad driver med jordbruk, og som fordrevet fra åkerlapper og hva de måtte ha å forsørge seg med, og heller ikke har penger. Det virker jo litt fortvilende dette her.
Ja, hvis du ikke har utdanning, eller hvis ikke du har mer enn en jordlapp, så løsningen å være jordbruker. Og da blir en ekstremt sårbar, både I møte med klimaendringer, for eksempel kraftig nedbør eller tørka, som man har sett I den delen av Afrika I det siste, eller I møte med konflikt, som gjerne da fører til at du må flykte ifra jordlappen din, og ikke kan dyrke din egen mat, og dermed så har du ingen andre å lene deg på, annet enn storfamilien, som kanskje også på flykt. Og da blir du helt avhengig av hjelp for internasjonale organisasjoner, eller så livet ditt I fare, rett og slett.
Det var ikke noe sånn spesielt kraftig solstreif inn I uka dette her, men det var veldig fint å ha.
Ja, det finnes lys, glimt og fine historier fra Afrika også, så det kan vi jo ta en annen gang. Akkurat nå så ble det litt mørkt, ja, når vi snakker om Sudan.
Vi får ringes om noe litt hyggeligere en annen gang. Men det var fint at du tok deg tid, Vegard. Si takk for denne gang, og så skal du ikke se bort fra at jeg ringer deg en annen gang også.
Du, det jeg veldig gjerne med på.
Ha det godt.
Ha det bra.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her, han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.